эфире «Свободы. Вольная студия» и ее ведутся Михача Скобла. Прыгородинской Калужской церкви заснованная библиотека имя Ларисы Генюш, где еще лето упершиню пройдут генюшевские литературные читания. Ким есть для православной церкви знакомитая письменница? Гостем передачи настоятель Калужи, протоиерей Александр Болонников. Ойча Александр, рады вас почуть на нашем радио. Скажите, а чему вы решили своей библиотеке надать имя Генюш?
Мне кажется, что это вельми просто. Мы повинны памятовать про тех людей, дякуючи кому мы сегодня православные верники. Лариса Генюш – одна из наивеликших вызнавцев веры православной 20-го стагунтя. Ось миновито тому наша библиотека и носит ее имя.
А каким чином комплектуется ваша библиотека?
Комплектуется библиотека двумя шляхами. Первое – это то, что перш за все тычется христианской веры и истории церкви и батьковщины. Вот это та литература, которую мы закупляем у выдавецтвах самых разных. А другий шлях, яким пополняется фонд, это то, что дарят наши прихожане, наши сябры, нашего прихода, нашей церкви, которые просто принесли и сказали, мы ведаем, что открылась библиотека, вот, коли ласка, примите от нас удар.
А какие книги самой Генюш есть у вашем книгозборе?
Сподяюсь, что амаль что все. Вот вы бачите двухтомник Ларисы Генюш, выдаденный у серии «Голосы Айчины». Так само неводом знемана творы Ларисы Генюш, выбранные под назвой «Гостина», выдаденные у Минску у мастацкой литературы у 2000 годе. Есть и «Споведь», выдаденные у 1993 годе. И сегодня мы вельми удячны тем новым ахвярадавцам, которые приносят нам такие выданні, як ось гэты зборнік вершаў, выдадзены ў Лондоне бібліятэкі імя Францыска Скарыны, 1992 год. Лондонскае выданне, вельмі цікавае, вельмі рэдкае. Будзе цікава і для нашых чытачоў, і для тых, хто будзе прыходзіць ось менавіта з мэтай вывучэння твораў Ларысы Генюш. Ось таронскае выданне 1969 года, «Баявая ўскалось», нумар 8, дзе таксама публікуюць яе творы. Ну і так, я спадзяюся, што ў хуткім часе мы будзем мець усе выданні Ларысы Генюш.
Кожная бібліятэка мае нейкія свае унікумы. А чым можаце пахваліцца вы?
Самым унікальнымі выданнямі для нас з'яўляюцца тыя творы Ларысы Генюш, якія надпісаны яе рукой. Вось у нас захоўваецца такі зборнік на Чабарына Стояна, дзе яна сваёй рукой надпісала яго памяць сваім сябрам.
А як ён трапіў да вас?
Ён трапіў да нас з Зельвы. Отец Георгій Субаткоўскі, які арганізаваў музей пры царкве ў гонар Ларысы Генюш, яму перадалі вернікі, жыхары Зельвы, і было ў яго некалькі аднолькавых выданняў. Адно з іх ён перадаў для нас у дзень адкрыцця нашай бібліятэкі.
Ойчы Александр, я ведаю, што нейкія літаратурныя сустрэчы ў гонар Генюш, прэзентацыі яе кніг не заўсёды праходзяць без праблемаў. Найперш гэта тычыцца Зельвы, дзе, скажам, на стагоддзе паэткі мясцовы дом культуры раптам зачыніўся па тэхнічных прычынах. У сувязі з гэтым ці плануецца ў вашай бібліятэцы правядзенне нейкіх, умоўна кажучы, генюшаўскіх чытанняў?
Мне здаецца, што ўсё павінна быць такім спакойным. Вось у новазаветнай кнізе «Дзеянні апосталаў» ёсць вельмі цікавае сведчанне. Калі апостала прывялі на суд у Сінедрыён, то адзін са старэйшынаў, Гамаліил, папярэджваў сваіх калег, кажучы: «Будзьце ўважлівы, глядзіце, калі гэта справа ад Бога, яна будзе жыць у веках. І калі вы будзеце з ёй ваяваць, то вы будзеце ваяваць з самім Богам. А калі гэта справа не ад Бога, то яна разваліцца сама сабой». Так і тут. Я думаю, што калі мы сапраўды будзем шаноўваць Ларысу Генюш, а я шчыра ўпэўнены, што яна вызнаўца веры Христовой и перед Богом, конечно, заслуговывая великое ушанование, то все это отрымается. Тем не меньше, вось, отказываючи на ваше питание уже непосредственно, я вам скажу, что так, конечно, мы так само плануем сустрашивать сустракаться тут не только для того, как прийти, взять книжку, нечто почитать и снова ее вернуть. Мы, конечно же, плануем, как и все наше житё приходское, плануем тут и вот такие осветницкие сустречи для самих себе. Не для когости, а для самих себе, бо мне важно ведать, чему она написала эти верши, у яким становище она это робила, как она сама переживала это. Каб это все зрозуметь, треба и ведать, и читать, и разважать разом, и слухать тих, хто ще пам'ятає про те, як гэта усе відбувалося. І ми зараз у гэтым годзе так само плануємо таку сустрічу з нашими білоруськими письменниками, некоторые з їх походять з Зельви і ведали Ларису Генюш, пам'ятають її. Так само ми їх чекаємо 9 жнівня. Ми будемо спочатку молитися за упокой її душі, буде відслужена паніхіда у нашій церкві, а вже після ми так само прийдемо ось сюди, у гэтую бібліотечку нашу, і тут разом будемо і читати її вірші, і розважати для самих себе.
Уже коли 25 годов, кольки існує Незалежная Республіка Білорусь, не сходить з парадку дня питання об реабілітації Генюш. Як ви лічите, чому органи влади не дозволяють реабілітувати, ну, фактично, класика білоруської літератури?
Це мені нагадує таку історію. Ось коли люди, вірники, шукають страчені святині, чудотворні ікони, образи, або мощі святих. І на це потребується некий час. Людям хочеться сьогодні, зараз, тепер, одразу. Але вони не бувають готові. Ось і тут, у цьому питанні, мені здається, що коли ставилися ті питання, не були ми ще підрихтовані. Може бути, я не ведаю, але ось просто скажу, що мені подається, що може не так робилось. Я, справді, щиро сподіваюся, що прийде час і все стане на своє місце. Хоч для самої Ларисы Генюш, это хоче за все не потрібно.
Мені не часто, але доводилося зустрікати людей, у тим ліку сярод чиновників, які казали, Генюш була осуджена правильно і реабілітовувати її не варто. Що б ви сказали таким людям?
Нічого б не казав. Ось правда, нічого б не казав. І я ще раз повторюсь, що перш за все ми повинні молитися за Ларису Генюш і за себе. Ми повинні молитися об тим, каб хутчэй наші душі і наша свідомість у воскресла. Каб ми зрозуміли усе гэта. Каб ми аддзялілі саправдного чалавека, выдатную асобу, християнку, верніцу, щирую верніцу, ад усёй той не самой чистой політики, куди яе час ад часу пытаюцца утягнуць. Ось я лічу, саправдны лічу, што не трэба гэтага рабіць, трэба прыйсці да гэтага духовным шляхам. Я упэўнены, што гэта атрымаецца. Калісь у савецкі час мітрапаліт Філарэт быў у служэбнай паездцы ў США. І там яму задавалі розныя пытанні. Ці ёсць у рускай праваслаўнай царквы у Савецкім Саюзе свой асабісты радыёканал, радыё альбо тэлебачанне? І адказ мітрапаліта Філарэта быў такі. Пакуль што няма. А сёння сапраўды гэта ўсё ёсць у нас. І радыё, і тэлебачанне, і інтэрнэт. Розныя сродкі, якімі мы можам карыстацца для сведчання сваёй веры. Але ўсё ж такі, усе мы, хоць і маем гэта ўсё, мы все равно скажам, што самае найлепшае сведчанне веры – гэта асабістае. Гэта калі чалавек сведчыць сваім жыццём.
Як вы лічыце, ці варта вярнуць творчасці Генюш у школьныя праграмы?
Калі я вучыўся ў мінскай духовнай семінарыі ў Жыровіцах пасля савецкай школы, у нас у праграме беларускай мовы і літаратуры была творчасць Ларысы Генюш. І мне гэта дало вельмі, вельмі многа. Вельмі многа важнага. Дапамагло усвядоміць і беларускасць, і усвядоміць, як чалавек можа ў самых цяжкіх становішчах заставацца сабой, захаваць сваю веру. Таму я, канешне, лічу, што гэта было вельмі добра. І гэта было вельмі правільна, бо яна, канешне ж, беларуска. Але зноў жа скажу, што вось у савецкі час у школе не вывучалі закона Божага. Але былі сем'і, у якіх дзеці ведалі пра Бога ўсё, што трэба. Таму я ще раз скажу, што многа многое залежыць ад бацькоў. Калі бацькі самі будуць ведаць, што гэта за твор, калі яны самі сваім сэрцам пранікнуць, яны, канешне ж, дадуць сваім дзецям у рукі і скажуць: «Чытай». Калі я першы раз прачытаў споведь, я, можа, год я не мог адысці ад прачытанага. Я толькі і думаў пра ўсё тое, што адбылося ў жыцці гэтага чалавека. Гэта сапраўды вельмі сильное уражанне і вельмі цяжкае. Таму тут трэба разумець псіхалогію дзяцей і як яны спасобны гэта ўсё ўспрыняць.
У школьных праграмах увогуле ёсць такое палажэнне: мінімізаваць тэму рэпрэсій 30-х-40-х гадоў. Маўляў, каб не траўмаваць дзіцячую псіхіку.
Сапраўды так, канешне, мы ж вывучаем у нядзельнай школе і дома мы з дзіцямі чытаем жыцця святых мучанікаў, якіх катавалі ў першыя стагоддзі хрысціянскай гісторыі. І там вельмі жорсткія гэтыя катаванні былі. І мы ж чытаем пра гэта. Але сапраўды трэба ўсё правільна падаць. Так зрабіць, каб чытаючы гэтую споведь, чалавек сам хацеў быць самастойнай, сапраўднай істотай.
І апошняе пытанне. Ларыса Геніш у свой час сама назвалася ўнучкай Францішка Скарыны. У наступным годзе нас чакае 500-годдзе беларускага кнігадрукавання. У сувязі з гэтым вызначаюцца 500 найлепшых айчынных кніг. 500 мы назваць не паспеем. Назавіце хоць бы 3 найважнейшыя ў вашым жыцці кнігі.
Канешне, мы не будзем ставіць тут саму Біблію, таму што гэта кніга кніг. Я на першае месца ўсё ж такі паставлю споведь Ларысы Геніш. Таксама з радасцю прапаную і паставлю радам з гэтай споведзю Ларысы Геніш зборнік пропаведзяў нашага архіепіскапа Артемія Гродзенскага і Валкавыскага, якія выдадзены ўжо 2 разы на беларускай мове. І гэта вельмі важныя пропаведзі, бо ў іх уладыка Артемій разважае на тэмы Евангелля, аб тым, як чалавек павінен успрымаць Евангелле. Паставлю гэтую кнігу. І казкі Андерсона у тым поўным выданні, у якім яны пісаліся аўтарам. Без тых купюраў, якія рабіліся ў савецкі час, калі выкрэслівалася ўсё, што тычылася царквы і веры. Прачытаць у поўным складзе, гэта будзе карыснае і добрае чытанне.
Гостем вольнай студыі быў протаіерэй Александр Балоннікаў, настаяцель Калужскай царквы ў Гародні, пры якой сёлета адчынілі бібліятэку імя Ларысы Геніш. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.